música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Útopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois efectivamente, sempre en Radio Oleiros e xa estamos aquí en Sons de Útopos un mércores máis dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros, o voso programa de música e entrevistas. Un programa onde nos adicamos a potenciar, a difundir e a promocionar por todo ese grande talento dos nosos músicos locais, das nosas bandas locais, dos nosos solistas, da nosa música galega, da nosa música folk, en fin, de toda estea da música local, chea de talento, non fai falla ir moito máis aló para topar moito talento. Aquí témolo, pois ademais temos fanegas, como se suele decir, enormes, temos hectáreas, temos, bueno, muitísimo talento. O que acontece? A mirande parte, pois agachado, non coñecido polos medios generalistas, pero para iso, para remediar un pouquiño esa situación, estamos nós, dun xeito humilde. Pois hoxe imos ter de entrada, xa vos lo digo, un programa moi interesante. Imos a seguir a axenda de concertos desta semana e imonos centrar nun día en concreto, este venres 25 de maio, un día onde vai haber moito sabor local na nosa axenda musical. Por unha banda, na segunda parte do programa imos falar cun violinista oleirense de orixe cubano, Eduardo Coma, que presenta o seu último traballo discográfico, Violingrafía, no Teatro Rosalía da Coruña. Será este venres ás 8:30 da tarde. Falaremos na segunda parte do programa con el. E xa na primeira parte do programa, tempo de música, tempo de entrevistas e ademais de visita, porque encántanos que nos visiten aquí os estudos de Radio Oleiros. E imos a ter pois toda unha banda pois xa mítica de estea local, levan nas súas costas, se non me trabuco, pois case 22 anos aí traballando de base. Eles son heavy metaleiros, dos de antes, dos antigos, dos de raza. Levan a tocar pois infinidade de festivais por toda a provincia, por toda Galicia. Tocaron coas bandas máis míticas do heavy metal nacional, como Bus, como Barón Rojo, que sei eu, son uns clásicos da nosa estea e xa tocaba telos aquí. Eles son Mala Sombra. Pois xa ven, este é o menú que imos ter no programa de hoxe, aquí en Sons de Útopos. Un saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis, pois encantado de estar aquí con todos vos, que sabemos que nos escoitades salón, as piscinas de Oleiros, aí en centros de saúde, cando vades no coche, en vosas cociñas, cando estades preparando aí o xantar, nos coches, en fin, todo un prazer. Pois nada, este é o menú e imos xa de contado a darlle a benvida pois ao noso convidado, un baixista dos que fundaron pois esta banda da cal falaba o principio, Mala Sombra. Ele é José Cousillas, témolo aquí xa nos estudos de Radio Oleiros. José, boa tarde, benvido.
Hola, bons días, que tal?
Bueno, dicía eu que todo o que falaba penso que non me trabuquei, non? Que tocachedes coas millores bandas, sí. De anais do heavy patrio, do heavy metal, sí. Pois máis auténtico, do de raza, do de sempre, sí. Coas millores bandas, non? Menciona algunhas,
sí,
así,
sí,
para que
xente bueno, se entre faga. As que ti mencionache, entre, bueno, Bus, Barón Rojo, tocamos con Michael Schenker a nivel internacional, ahora mismo é que, claro, me pillas ahí. Pero bueno, tocamos con moitísima xente. Bueno, o importante non é que o grupo sea grande, sino que haya bon rollo no escenario. Hai grupos pequenos que o sea, en realidad non son pequenos, todos os grupos son grandes, pero tocar con bandas como Barón Rojo ou Bus, esos dous referentes que dixete ti ao principio, para non ser o máximo, porque eu era un merdiñas, Barón Rojo estaba aí arriba, bueno, era o máximo, tío, tocar con eles é
quen non lembra Volume Brutal, verdade?
Claro, que tocar con eles foi, bueno, un auténtico soño. O Bus igual, bueno, outros tantos grupos con os que tocamos, bueno, moitísimos. Ahora mismo, bueno, estou así un pouco nervioso, entonces,
bueno, normal,
se me olvidou.
Normal. Pois, de entrada, eu te quería preguntar, sí, José, cando se funda o grupo, con que escuras intencións?
Sí, pois pues mira, o grupo fundouse al Apolo 96, máis ou menos, con este nombre. Antes tocábamos, bueno, en distintas formacións, bueno, nos fomos xuntando así un pouquiño e tal. Cando vimos que se podía facer algo, pois pues decidimos poñerlle un nombre. Eso é unha cousa complicada, pero bueno, conseguímoslo ao final. É unha historia longuísima, non dá, dá para varios programas, pero bueno, conseguimos poñerlle o nombre, e o nombre foi no 96.
No 96.
E a raíz de aí, aí xa estábamos, bueno, digamos, a base do grupo somos Juan, Luis e eu. Bueno, empezamos a procura de cantante, batería, bueno, o de sempre nas bandas que somos aficionados, sabes, que o, como non cobras desto, pois pues, é complicado. No 2000, no 2000 atopamos a Manuel.
Vaya voz.
E xa está.
Vaya voz.
Xa está. En canto entrou na noca, de canto o primeiro tema, xa dixemos, buah,
xa está.
Fichar. Ahora o problema é o batería, pero o cantante xa está. E bueno, baterías tuvemos, bueno, tuvemos cuantos e tal. E bueno, o digamos o máis constante no tempo foi Diego de Arriba, que bueno, por motivos laborais, como lle pasa a moita xente,
sí, claro,
tuvo que emigrar, tuvo que ir a Alemania a traballar, entonces claro, nos quedamos sin él. E de, bueno, aí tuvimos outra vez outra racha de un pa aquí, outro pa lá.
Sí, porque tivechedes moitos membros na, sí, na banda, verdade?
Sí.
Bueno, es que 20 sobre todo anos, baterías. 20 anos dá para moito,
sí,
claro.
Sí, sobre todo baterías, baterías hasta que atopamos a Diego. Diego creo que entrou no 2004. No 2004, creo, aproximadamente, estuvo hasta o 2000... Non te quero mentir, pero 2014, 10, 12 anos estuvo con nosotros. Despois sí que tuvimos outra vez problemas, cando marchou el, claro. Fai dous anos, chegou Carlos de Cambre, xa está.
E listo,
xa está, xa estamos. O a menos, aquí o temos. Que por certo, se me permites, teño que falar de Carlos, porque temos aí, tuvemos aí estos días uns problemas, porque enviei varias notas, non sabes, de prensa para que nos publicaran os concertos, e non mencionan a Carlos. E o máis grave é que poñen unha foto anterior. Entonces claro, claro, chaval, que pasa, ¿no? Ella dice, "No te preocupes, cando chegue a radio, unhas das primeiras cosas que vou a decir é que Carlos Loira é o batería de Mala Sombra." E me dixo, "Sí, sí, tranquilo, vou no decir se me deixe."
Ademais ven no disco, né? Neo disco sí, estades sí, a presentar, sí, pienso sí, en ti.
Sí.
Aí ven clariño, Carlos Loira, batería. Ademais o sí, primeiro da lista,
sí,
eh?
Sí, sí,
polo
sí,
que
sí,
vexo. O xixe que nada, esa débeda está cumprida.
Bien.
Bueno, pues acabo de falar precisamente do EP que estades a presentar, sí, Pienso en ti. Sí. Que te parece se si poñemos xa precisamente o tema que dá nome o traballo, vale. E depois xa falamos do que foi a presentación, falamos un poquinho máis do grupo e demais.
Perfecto.
Vale, pois imos aló. Pues así chámase o último de Mala Sombra, Pienso en ti. Eles son Carlos Loira, José Cousillas, Luis González, Juan Cernadas, Emanuel Dans. Bueno, bueno, esto soa un auténtico cañonazo, José.
Pues sí.
Muy bien
esa
grabado.
Era,
¿eh?
Era nuestra idea, que fuera un cañonazo.
Muy bien feito.
Sí, de feito fue o tema que elegimos, bueno, elegimos, uh-huh, entre comillas, vamos. Porque no somos una especie de democracia dictatorial, que cuando un tenga una boa idea, no hay democracia que valga. Esa idea boa, ya está, venga, ya está. Va, punto. Entonces, Luis pensó, este o tema que tenemos que sacar de primero, este o single, este o videoclip, este o tema. Entonces, bueno, foi ese o tema.
Pois do videoclip falaremos máis adiante. Sí. Eu te quería preguntar de entrada se sempre tiveche desclaro o estilo musical por onde quería decir, ou algunha vez houbo algunha tentación de facer algunha outra cousa.
No.
É que clarísimo,
eu,
¿no?
Eu como lle digo así a xente que me pregunta e tal, bueno, en castelán, por tú, pero tú desde cuando eres heavy? Perdona, yo es que nací así. Entonces, está claro que, bueno, siempre te van influenciando outros grupos que escoitas e tal, pero bueno, o no soy o heavy clásico.
Está claro.
Nos teñen etiquetado de moitas formas distintas, pero bueno, as etiquetas, ¿qué facedes? Heavy, ¿no? Facemos heavy, claro. Facemos esto, esto que nos gusta. Sempre se evoluciona, ¿sabes?, dentro do sonido, pero isto é o noso estilo, non buscamos outra cousa, non queremos ser orixinales,
claro.
Porque non somos orixinales, somos heavies da bella escola, o sea,
está clarísimo.
Somos xa maiores para cambiar.
Está moi moi claro.
José,
quen é o encargado de ou encargados de facer as cancións,
sí, sí,
dentro da banda?
Bueno, encargados, digamos que basicamente as melodías as fai Luis ou Manuel.
Uh-huh.
Depende como estemos de ocupados con outra melodía, por exemplo, Luis fai unha melodía, ya pasa a Manuel, antes facía Luis algunha letra, pero ahora así un pouco por comodidade, porque él as melodías lle salen como, bueno, como churros.
Mm.
Exactamente. Entonces, él ya pasa a Manuel, se Manuel está facendo unha letra, él na cabeza lle sale outra melodía, claro, non lle va a dar Manuel, porque entonces me pasa a min. Entonces, se Manuel acaba antes, a siguiente melodía é pa Manuel. Que acabo, pues vai pa min. Que tararé a melodía un día e tal, digo, esa é pa min. Entonces vamos facendo así un pouco.
Está ben.
Por exemplo, a de Penso en ti, esta é letra e música é de Luis.
Uh-huh.
Esta dixo, ui, esta melodía é moi boa, esta non lle dou a nadie. Esta fago eu e punto, esta fago eu todo. Entonces, depois os arreglos no local, xa van entrando...
Cousa de todo,
claro,
¿no?
Juan é moito de... Juan traballa moito na sombra. Falando de Mala Sombra, traballa moito na sombra. Non sale na composición, pero sí fai arreglos de... No, aquí mellor vamos facer isto. Entonces,
é a boa sombra do grupo.
Claro, aí está. É o que pule moitos toques, moitos... No, aquí mellor facer así. E o batería tamén entra despois, bueno, a acabar o tema.
Claro.
Por certo, vouche facer un inciso, perdona.
Nada.
Rosendo, Siniestro Total, Burning, El Droga, Sociedad Alcohólica, o último que cierre. É que me acordei cando me cortache o micro, dixen, no. Vou a decir ahora... 4 ou 5 seguidos.
Pues hay en nada, compartir este diario con esa xente, a verdade é que marca moito,
sí,
¿no?
Sí, é unha cousa que, bueno, enche de orgullo, ¿no? Decir, bueno,
de todos estes que nomeaches, cal foi, digamos, a vez que mellor o pasaches? A banda coa cal estivechedes a compartir este diario e dicir, bueno, que ben o pasamos con esta xente, ¿no?
Bueno, a min, igual por a cercanía no tempo, o que máis me gustou, que, bueno, a min xa de pequeno xa me gustou sempre Barricada, pero El Drogas é un auténtico monstro, tío. Eu flipei moitísimo porque é un home, joder, un tío maior, ten unha enerxía, pero impresionante. Houve un momento que empezou o tema e o tipo non estaba, esta foi en Cambre, o tipo non estaba no escenario, e o primeiro que pensei foi, está cansado, se foi para atrás e tal, pero se escoitaba a voz, e dices, onde está cantando? O tipo baixou do escenario, deu a volta toda, e viña cantando por entre o público, como un colega máis. O sea, pero
qué
a min impresionoume. A parte, a enerxía no directo de Enrique, eu xa te digo, impresionante. Eu me quedé impresionado.
José, levades, creo que 2 maquetas, un disco, agora un EP...
Sí.
En 20 anos non parece así moita produción de temas. Que acontece aí?
A ver, se comentaba antes...
Moito traballo.
Se comentaba antes fora de micro, claro. Todos traballamos, temos familia. Non é algo que nos dé cartos, sino todo o contrario. Isto é unha máquina de meter diñeiro. Entonces, o que solemos facer é, cando temos cartos, gravamos. Cando non temos, pois non podemos. Entonces, bueno, aparte de os cambios de formación sempre te impiden, sabes, mm-hmm. Nos buscamos que unha formación sea estable para gravar. Claro. Entonces, se tes un tipo na batería que ves que máis ou menos, pero non estás moi seguro, é mellor esperar para gravar. Cando Certo. Estás seguro, cando, por exemplo, vamos, cando atopamos a bueno, vouche contar anécdota da primeira maqueta. A primeira maqueta nos quedamos sin batería unha semana antes de entrar ao estudio. Sí, esa que tes nas Esta mans, foi. Mala sombra, mala sin sombra, título, sin para nada. Non complicarnos ni nada.
Cinco temas, magia e poder, descanse en paz, sin salida, en busca da eternidade e el ritual.
Sí, pois esa maqueta en concreto grabámonos nos estudios Treboada e unha semana antes de entrar en estudio deixou noso batería. Entonces, bueno, claro, o estudio xa contratado, joder, xa nos daba rollo e tal, decir xa Paco, mira, que non, que tal. Entonces, va, vamos a buscar un batería. Óscar tocaba por aquel entonces en The Virus. Óscar, bueno, non me lembro porque se chamou Óscar e tal. Bueno, é unha auténtica máquina. Veo a local dous días. En dous días aprendeu os cinco temas, chegamos ao estudio, grabou a súa parte, estupendo. E tiramos pa diante. Pero dende esa decidimos que había que ter unha formación estable para gravar.
Claro.
Entonces, bueno, con Diego estábamos moi estables, estábamos para gravar, gravamos o primeiro disco. Cando íbamos a gravar o segundo foi cando, bueno, él tuvo que marchar por traballo e tal, e agora vimos que estábamos preparados para gravar o siguiente disco. Estamos gravando un disco. Ah. O que pasa é que, como se está prolongando moito no tempo, non queríamos precisamente o que ti decías, sabes, que esta peña fai 10 anos que non fai nada. Si facemos. Entonces, claro. Dixen, a ver, aí dixen, bueno, había que sacar un anticipo, unha especie de, bueno, estamos vivos.
De aí este pienso en ti, ¿no?
Exactamente. De aí o pienso en ti, que digamos, eso, un anticipo ao disco que vai vir, que non perfecto. Quero adiantar moito, pero bueno, se o EP, a hostia, o disco vai ser, vamos, ¡fua!
Que flipa. Onde grabache de lo este pienso en ti?
Sí, esto grabámoslo nos estudios Bohan.
Bueno, mítico José Bonjan, sí, da Coruña,
o noso talismán, o sea, nos vamos alí e alí fai todo. O que sí grabamos foron as guitarras e a voz. Esta vez, en vez de gravar alí, o que fixemos, o gravamos igual que o disco anterior, Círculo Mágico, o graba o noso guitarrista Juan, o que está na sombra. Pois el fai un traballo impresionante de grabación, porque o que che comentaba antes, os medios materiais non son os que quixéramos, entonces isto, digamos que é pérdida conocida, que é o que aporta Juan. O, as horas de meterse co ordenador, de gravarnos, de editar e todo.
Que moito traballo.
É moitísimo traballo. Eso fai no Juan. Entonces aí, bueno, temos moita sorte con isto, porque este é un traballo que nos aforramos.
E tanto.
Bohan, bueno, que che vou decir de Bohan? Bohan é a hostia. Entonces, chegamos ali con todo. A primeira vez que gravamos con él, que foi a segunda maqueta, nos daba un pouco de reparo, sabes? Bueno, levamos grabado tal. Entonces a primeira maqueta gravamos todo con él. Pero claro, para o disco eran moitos temas, moita pasta. Claro. Entonces falamos con él, oye, ¿te importa que nos grabe? Nada, bueno, boja, nunca che pon problemas para nada, é unha maravilla.
Bueno, este pienso en ti, hasta ten un videoclip con mesmo título, un videoclip ademais, bueno, moi heavy, con un aspecto, se narra toda unha historia, e unha secuencia toda medieval, unha historia de amor bueno, que se chega ata a infancia, non, con ela e tal, o presente, un flashback. Bueno, moi bonito todo o vídeo. Quen foi a idea?
Luis González. Luis González, o que che decía antes da o que che decía antes da de democracia dictatorial, dixo Luis, este ten que ser o single. Vale. Teño unha idea para videoclip. Vale. A idea é esta. Vale.
Pois esta.
É que cando un ten unha boa idea, a ver, sempre a ver, tampouco é de dictadura, sabes, se el aporta unha idea e nos gusta, sempre podemos, oye, e aquí que tal? É máis, de feito, hasta o día da grabación do videoclip, grabando, o sea, na propia grabación, metidos no asunto, houve algún que dixo, e se aquí, algún dos participantes, que claro, non vou a mencionar porque son moitísimos, e bueno, gracias a todos e nada máis, algún dixo, e se aquí facemos, boa idea, pa dentro.
Veña.
Entonces, se foi, digamos, incorporando ideas que os propios participantes iban, pois, oye, se aquí en vez de facer así, poño esta, fago así, oh, estupendo, fai así. Muy bien, muy bien. O sea, quedamos a xente encantada. Bueno, muy bien, muy bien.
José, ¿cómo está a recibir toda a xente que vos coñece, que vos sigue? ¿Cómo está a recibir este traballo? Porque hai pouco, sí, creo que estivechedes en a sala Le Club, sí, estivechedes tamén aquí en Noburgo, no, sí, no Forum Celticum, sí, unha banda asturiana,
sí,
¿no?
Creo. Sí, L'Hostal.
L'Hostal.
Sí, un rock and roll.
¿Y qué tal? ¿Cómo percibe a xente, pues mira, este novo traballo?
Pues mira, París, estamos muy, muy contentos porque o día da presentación, o cheo foi espectacular. Uh-huh. Bueno, tamén, a ver, fixemos unha cousa así un pouco, fixemos unha entrada de 5 euros, nah, coa entrada
bien
regalábamos o EP,
carai, moi
con lo cual, vamos, fixemos unha proyección do videoclip, uh-huh, o videoclip xa estaba listo facía tempo, pero non queríamos que non hubiera ninguén,
ah, foi estrela,
hasta o día da presentación,
ah,
entonces toda a xente que foi o día da concerto viuno en primicia, depois uh-huh, o día siguiente xa o colgamos en internet, porque bueno, isto é pa moverlo, claro.
Claro, claro, claro.
Pero a xente quedou moi, moi contenta, a xente gustoulle moito. De feito, en internet, en 3 semanas, chegamos a 1000 visualizacións. Para nós, estamos contentísimos.
E
depois tamén, aparte dos que o ven, que aí es contas visualizacións, temos os me gusta, que tamén estamos moi contentos, porque temos 50 e pico me gusta, que... Vamos a ver, para min, hai xente que digo, son pocos, de 1000.
No,
pero
no,
bueno, non todo o
no,
mundo que entra lle dá me gusta.
No,
E temos 4 non me gusta. Eu estou contentísimo, porque son xente sincera.
Claro.
Sabes, porque o noso guitarrista Juan decía, joder, que o período, temos 2 non me gusta. Pero es que non lle pode gustar a todo o mundo.
Efectivamente.
E máis,
mal asunto.
Incluso eu, que son moi ben pensado, penso, isto é algún cabrón que di, bueno, os vou a joder, lle vou poñer un non me gusta. Pero eu estou encantado que haya 4 non me gusta, porque
claro,
demostra que o ve xente que non lle gusta eso,
pero
sabes,
ven.
E o veu, o sea, o viu enteiro
o
e dixo,
escuitón,
oh, mira, non me gusta, e tomouse a molestia de darlle non me gusta. Entonces, bueno, hai que ver
sí
a parte positiva,
claro,
sabes?
Que sí.
Eso que o viu.
Mira, vamos á parte
dime
práctica
sí
da entrevista. Onde se pode mercar este traballo?
Bueno, ahora mismo que estamos facendo é vendelo nos concertos.
Uh-huh,
estamos en negociacións así un pouco con Rockbox, que bueno, é unha tenda de música de Coruña,
uh-huh,
para telo alí. Entonces, bueno, próximamente
está seguro, agora sí en frente do Bababar, ¿no?
Sí, xusto, sí, xusto en frente do Bababar.
Perfecto.
Entonces estamos en negociacións con eles porque bueno, eles tamén teñen aí un problemilla coas maquetas, que claro, todo o mundo lles leva,
claro,
teñen moitísimas, non teñen onde metelas, a xente lles leva e se olvida, sabes? No, non vole da por elas. Bueno, el ahora xa te digo, estou en negociacións con eles porque a última vez fun alí, falei con eles, me dixo, mira, temos tantas que non temos onde metelas e tal. Bueno, estamos limando aí unhas cousas,
uh-huh,
e probablemente xa me dixo, bueno, sí, vamos a ver, sí. Sí.
E onde se pode contactar con vos con a rede de redes para, bueno, pues
bueno, temos,
contrataros ou calquera
sí
cousa.
Sí, mira, temos unha páxina web oficial que é www.malasombra.net.
Uh-huh.
Temos o Facebook que por mala sombra xa está, de todas formas buscando en Google mala sombra, simplemente con 2 puntos na O. Eso é importante,
ah,
salimos de primeiros.
Perfecto.
Porque aí tuvemos fai uns anos, hai unha compañía de teatro que se chama Mala Sombra, entonces para diferenciarnos un pouco foi cando añadimos a diéresis na O.
Uh-huh. Perfecto.
Para diferenciarnos un pouco máis que nada nas redes sociais para atopalo uh-huh máis fácil, sabes? Bueno, aparte de eso hai un Bandcamp, pero bueno, eso todo está na web, sabes?
Perfecto.
Aí teñen enlaces á música,
de ahí poden enlazar
a, sí, sí,
a
todo.
Sitio.
Temos tamén un Twitter, bueno, eso non o domino moito, pero bueno, temos un Twitter tamén.
Ah, o sea, sí, de todo,
sí, un poquiño de todo, menos o Instagram que non lle veixo sentido a poñer unha foto cada día.
Iso
non...
cousa,
sí,
eso cousa xa dos nosos
sí
fillos.
Sí, sí, é máis ben,
digo cho por experiencia. Que a mí me pasa, o do Instagram nada, pero
sí
a miña filla manexo que non
sí
vexe.
Eso non o entendo.
Bueno, este venres, se non me trabuco,
sí,
tocades no Festival Solidario de
sí
Aspace na vila veciña de Sada, na Praza
sí
Irmán Suárez Picallo.
Sí, correcto.
Que é o as 10, creo, que tocades de primeiros, de
bueno,
segundos, como é?
Bueno, cambiou un pouco porque
a ver,
en principio o festival iban a ser 3 grupos, fallou
ajá
un, se fixo con 2, a semana pasada fallou o outro, entonces ahora se conseguiron outros 2 grupos, entonces vai a empezar
mm-hmm
as 9.
As 9,
vale. Son Cara Oculta, un que noche puedo decir porque en inglés no me acuerdo, no me entiendo, pues nos cerramos o festival, tocamos de último, entonces será una actuación 9, otro sobre las 10 y pico, y nos pues 11 y media, más o menos.
O sea, sobre, medio, 12. Sobre las 11 y media, sí,
sí, más o menos estaremos.
Seguidores que estén o tanto,
correcto, correcto.
Y habrá discos para venda y de todo.
Sí,
¿no?
Hay discos, camisetas y chapas. de momento no fichemos nada más, es lo que tenemos.
No concerto de este venres, ¿va a descentraros en este trabajo o va a desfacer repaso a toda discografía?
Bueno, hacemos un repaso a toda la discografía, pero estos cuatro temas entran en lo directo, tenían que entrar, vamos, o sea, impepinable, vamos.
Sí, aparte, sí o sí.
Aparte un de estos temas, o cuarto, Val, es un tema en galego, buah, es una auténtica pasada. Ese, como di o noso cantante Manuel, defensor acérrimo do noso idioma, di... Este es un tema heavy, heavy.
Pues si te parece, José, imos rematar la entrevista con este tema, no sin antes preguntarte una cousiña.
Sí.
¿Onde más te des pensado presentar este EP?
Bueno, te hemos pensado presentarlo por toda la geografía galega donde nos den esa oportunidad. En principio ahora tenemos o concepto este viernes, tenemos en Lugo, no Diablo Bar, o 9 de junio.
Ajá.
E o 6 de julio participamos en otro festival que o primeiro Tabeallo Rock.
Tabeallo Rock.
Sí, un festival además muy completo porque teñen concentración de motos, coches antigas, hay varias bandas, está que lembre ahora mismo Riff Raff, que fan versiones de AC/DC, Mad Mártir Trío,
que no, fan Rockabilly,
¿no? Cabili, creo que hay otra banda, no me acuerdo el nombre, pero bueno, hay varias bandas, o sea, prolongado, empezarán, no sé si empiezan a mañanciña o empiezan a media tarde, pero bueno, es una cosa, parece ser que también van a hacer un duelo de guitarras, que puede ir cada uno con su guitarra y hacer allí a su demostración, bueno, una cosa bastante completa.
Fantástico.
En principio son esas las fechas que tenemos.
Ah, muy bien.
Tenemos una ahí medio cerrada en septiembre, que van a hacer un Brigante, un Metal Fest o algo así, también la sala Le Club, pues ya nos estamos volviendo asiduos a sala Le Club. Que será, creo
que últimamente Le Club está a programar moito metal.
Sí, está programando, ¿verdad? De todo, sí, sí, o heavy está bastante tal. Incluso programan thrash, incluso black metal, o sea, sí, ya dan, digamos que a sala donde máis caña lle meten. Muy ben, estamos muy contentos.
Pues José, foi un auténtico este venres está desensada, aí con toda forza, e de verdade que unha maravilla que despois de 20 anos, que como dio tango non son nada, ver todavía mala sombra aí o pedo cañón e coa mesma frescura e a mesma forza. Imos a rematar con Val.
Bueno, perdona, quería agradeceros, antes de nada, agradecerche eso, esta oportunidade de vir a radio que non sempre é fácil de conseguir, e ti nos deches todas as facilidades.
Estades
ou vides, ou por teléfono, ou casi por carta nos deixas, é unha pasada, moitas gracias.
Estades convidados, cando sexa xa a presentación do disco,
sí.
Estades convidados a vir, traer pois algún membro máis da banda, e xa sabedes, este é a vosa casa.
Vale, moitísimas gracias, Paris.
Pues con esta peza, Val, dos mala sombra, rematamos a primeira parte do programa, pero que ninguén marche, porque despois na segunda parte falaremos co violinista Eduardo Coma, aquí en Sons de Utopos, será despois do boletín. Da Siria de Israel, bruxe de mi ninguén se lembra, mas eu non marchei. Memoria de 3000 anos, sei todo que que saber. Vos son un país, un mentir.